подкасты «Радио Свобода».
Як працює дезінформація авторитарних режимів? Які мети ставить перед собою Росія у дезінформаційній війні? І як цьому супротистояти? Про це ми поговоримо у сьогоднішній програмі «Пік Свободи». З вами Олексій Знаткевич. І з нами на сувязі з Канади спеціаліст по дезінформації Маркас Колга. Він директор ініціативи «Дезінфо Watch. І так само він дослідчик Канадського інституту Макдональда Ларіє, спеціалізується на питаннях дезінформації і на регіоні Сходньої Європи.
Спадар Колга, дякую великий, що знайшли час поговорити.
Дякую за запрошення.
Перш чим ми поговоримо про дезінформацію, я хотів би почати з іншої теми. Ви були одним з ініціаторів канадських санкцій супроти режиму Лукашенки. На вашу думку, чи працює теперішня система санкцій?
Я лічу, що на санкції шмат у чим треба глядзець як на лекі. Каб яны далі потребний винік, їх треба притримуватися довгий час. Що тичиться Канади, де, як ви вже сказали, я виступав за санкції супроць режиму Лукашенки, супроць тих, хто репресував білоруських правооборонців, журналістів, лідерів опозиції, я б сказав, що ми робимо недостатково. Нам треба робити нашмат більш щодо вживання цих санкцій. І це, до прикладу, тичиться тих прокурорів, суддів і слідчих, які удільничали у заочному присуді на 10 годов зняв волення моєї сябровці Ганні Любаковій у присудзі Франку Вячорку і інших таких присудах. Треба робити більш у сенсі вживання санкцій, каб забезпечити їх ефективність, і, знову ж, треба притримуватися їх довгий час.
Тепер у Білорусі каля 1500 офіційно признаних політв'язнів, поводле оцінок правооборонних організацій. Що б ви відказали тим, хто лічить, що один із способів добитися їх визволення – це перемови з режимом Лукашенки, на яких його треба заохвотити, пропонувати йому некі перніки, бо Захід не має супроти його справжнього бізуна?
Я лічу, що довготермінові санкції, вірогодно, найліпший спосіб тиску на режим, каб той визволив політичних в'язнів. Відомо ж, ті смілі активісти, які змагаються з режимом Лукашенки, мають свої ідеї, як поскорити визволення політв'язнів. І я лічу, що західний світ повинен прислуховуватися до цих активістів, до цих лідерів опозиції. Але на цей момент я лічу, що уживання санкцій, їх довготермінове заховання – це найліпший спосіб тиснути на режим Лукашенки.
Наскільки ведаю, ви були одним з авторів канадської версії так званого акту Магніцького, закону, який вводив санкції супроць особов, дотичних до смерті в турмі російського юриста Сергія Магніцького. Чи був він ефективний? Які санкції найбільш болючі для авторитарних режимів? І що з цього досвіду можна скористати супроць режиму Лукашенки?
Well, that's right, Alexei. I was the Canadian leader of the Canadian Magnitsky.
Так, це правда. З 2012 року я був лідером кампанії за прийняття у Канаді відповідника акту Магніцького. Некілька років спотребилося, каб переконати канадський урад увести у діяння цей закон. Але урешті вони це зробили. І з того часу ми доволі ефективно використовуємо санкції. Відомо ж, це тичиться і часу від початку російського повномасштабного уварвання в Україну. Як я вже казав, я лічу, що протяг уживання цих санкцій важний у сенсі тиску на авторитарні режими. Принамсі, у Канаді у нас це добре отрималося. Після російського уварвання ми ввели істотні санкції супроць режиму Путіна і супроць тих, хто протягує йому сприяти. Але нам треба робити нашмат більш. Нам треба робити нашмат більш у сенсі уживання цих санкцій. Наприклад, ми ведаємо, що Роман Абрамович – один з найбагатіших російських олігархів, один з тих, хто фактично вилучив Владимира Путіна на посаду президента у кінці 90-х, володує сотнями мільйонів доларів, а магчима і мільярдами доларів активів у компанії «Євраз». Абрамович по-ранейшому має магчимость утримлювати свої активи у Канаді. І відомо, ж, калі ты маеш у нейкай краіне актывы на сотні мільёнаў ці на мільярды даляраў, з гэтымі актывамі ты атрымліваеш палітычны ўплыў. Таму нам трэба нашмат лепш працаваць, каб канфіскаваць гэтыя актывы. І врэшце мы ў Канадзе прынамсі здолелі прыняць закон, які дазволіць нам перапрафіляваць гэтыя актывы, прадаць гэтыя актывы і выкарыстоўваць сродкі, якія будуць атрыманыя ад гэтых актываў у сувязі з вайной ва Ўкраіне для падтрымкі Ўкраіны і для яе аднаўлення.
Што б вы адказалі тым беларусам, якія кажуць, што Абрамовіч ці блізкія да Лукашэнкі бізнэсоўцы маюць столькі ўплыву і сродкаў, што ў любым выпадку здолеюць неяк абысці санкцыі, і іх лад жыцця не памяняецца. А вось звычайнаму беларусу цяпер цяжка выбрацца ў краіны ў развязу, атрымаць візу ў Літву ці Польшу.
So how to explain that sanctions work?
Yeah, look, I'm not sure if I can necessarily explain it, but it is unfortunate that some of these oligarchs are able.
Як тлумачыць, што санкцыі працуюць? Не ўпэўнены, што мне ўдасца гэта патлумачыць, але гэта праблема, што некаторыя алігархі здольныя абысці некаторыя санкцыі. У нас у Канадзе быў такі выпадак, калі ў 2011-12 годах вядомому расійскаму алігарху і сенатору Віталію Малкіну забаранілі ўезд у Канаду, але ён здолеў уехаць з пашпартам іншай дзяржавы пад несапраўдным іменем і нават займацца лабіяваннем сярод канадскіх палітыкаў, службовых асоб і дэпутатаў, дамагаючыся, каб у Канадзе не прымалі закон Магніцкага. Гэтыя алігархі даволі хітрыя. Як вы і сказалі, яны маюць рэсурсы, каб часта абыходзіць санкцыі, у той час, як у звычайнага беларуса, такой магчымасці няма. Я лічу, што гэта якраз тая сфера, дзе нам трэба шмат працаваць. Я лічу, што заходнія дэмакраты павінны на міжнародным узроўні кансультавацца па гэтай тэме, каб гарантаваць, што беларусы, якія хочуць выехаць з краіны, каб пабачыцца са сваімі блізкімі ў выгнанні, мелі такую магчымасць. Бо такіх людзей тысяч і тысячы ў такіх месцах, як Вільня, Талін, Рыга ці Варшава. Людзей, якіх вымусілі з'ехаць з краіны за іх палітычныя перакананні, за іх актывізм, за іх працу. Таму трэба гарантаваць, каб беларусы, якія хочуць наведаць Захад альбо з'ехаць і працаваць на Захадзе, мелі такую магчымасць без тых цяжкасцяў, з якімі яны сёння сутыкаюцца.
Without the difficulty that they might be encountering today.
When we talk about disinformation,
калі перайсці да тэмы дэзінфармацыі, ці лічыце вы, што расійскія ўлады робяць нешта ўнікальнае ў гэтым сэнсе, нешта радыкальна адрознае ад іншых? Бо самі расійскія ўлады кажуць, што такое робяць усе.
У выпадку Расіі ўнікальна тое, што яна выдзяляе сотні мільёнаў, мільярды даляраў, спрабуючы маніпуляваць заходнімі ўрадамі, заходнімі грамадствамі і сваім уласным народам рэгулярна, штодня. Яны маюць неабмежаваныя рэсурсы, скіраваныя на гэтыя высілкі. Заходнія дэмакраты такога не робяць. Яны не выдаткоўваюць такіх грошай, каб спрабаваць маніпуляваць сваімі ўласнымі народамі і падманваць іншае. І гэта тое, што вылучае Расію разам з іншымі аўтарытарнымі рэжымамі, такімі як рэжым Лукашэнкі, Кітай, Паўночная Карэя ці Іран.
Belarusian state propaganda is more and more synchronized in the
Беларуская дзяржаўная прапаганда ў апошнія гады ўсё болей сінхранізуецца з падыходамі так званага рускага міра, робіцца ўсё больш агрэсіўнай. Што б вы параілі, як фактычна паняволены народ можа супрацьстаяць гэтым наратывам рускага міра?
How to resist these Russian world narratives?
Well, this is a very good question.
Гэта добрае пытанне. Нават на расійскую дыяспору тут у Канадзе ўплываюць наратывы рускага міра, якія каардынуюцца і фінансуюцца расійскімі ўладамі і арганізацыяй Россатрудніцтва. Вось жа гэта адбываецца нават у такой краіне, як Канада. Думаю, што ў Беларусі цяжка гэтаму супрацьстаяць, неяк абвяргаць такія наратывы, улічваючы тое, што які кантроль рэжым Лукашэнкі мае над СМІ ўнутры Беларусі. І, вядома ж, трэба ўлічваць вельмі агрэсіўную, гвалтоўную прыроду рэпрэсій, з якімі сутыкаюцца беларусы не толькі ад 2020 году, але і нашмат даўжэй. Я цяпер удзельнічаю ў працы з канадскім урадам і арганізацыяй «Журналісты за правы чалавека» сядзібы ў Таронта, якія спрабуюць дапамагчы беларусам супрацьстаяць некаторым такім наратывам. Мы спрабуем рабіць гэта, падтрымліваючы тых надзвычай смелых, незалежных беларускіх журналістаў, якія працуюць у выгнанні і намагаюцца супрацьстаяць наратывам расейскіх, вядома ж, беларускіх уладаў. І я думаю, што заходнім урадам трэба узмацніць намаганні дзеля падтрымкі тых, хто спрабуе выкрываць карупцыю, рэпрэсіі з боку рэжыму і рабіць гэта не праз дэзінфармацыю ці прапаганду, як рэжыму Лукашэнкі і Пуціна, а праз факты і праўду. Мне здаецца, што гэтага трэба больш. Таксама трэба падтрымліваць дэмакратычных актывістаў у выгнанні, бо прыйдзе момант, калі паўстануць магчымасці для патэнцыйных зменаў, для дэмакратычных зменаў у Беларусі. Таму нам трэба рабіць нашмат больш такой працы, каб падтрымаць тых людзей, якія падзяляюць дэмакратычныя каштоўнасці, якія ў будучыні дапамогуць будаваць дэмакратычную Беларусь.
Ці лічыце вы, што нават людзі, якія падазрона ставяцца да расейскіх уладаў, часам купляюцца на расейскія наратывы? І ці маглі б вы назваць прыклад таго, як Расіі ўдалося паўплываць на інфармацыйны парадак дня на Захадзе?
Я думаю, мы побачылі адзін такі прыклад зусім нядаўна, калі ўрад ЗША апублікаваў абвінавачанне супраць двух супрацоўнікаў кампаніі RT Russia Today. Іх абвінавацілі ў падтрымцы крайне правых СМІ, нетрадыцыйных СМІ ў Паўночнай Амерыцы. І тут ёсць вельмі выразны канадскі аспект. Маючы 10 мільёнаў даляраў, а гэта вялікія грошы, яны стваралі новую медыяплатформу, якая мелася прасоўваць расейскія інтарэсы і наратывы ў Паўночнай Амерыцы сярод канадцаў і амерыканцаў, якія схіляюцца да правых палітычных поглядаў, дадаваць туды крамлёўскія наратывы пра вайну, антыукраінскія, антызаходнія і антынатаўскія наратывы. І мы пабачылі, што такая дзейнасць у апошнія гады мела поспех. Мы пабачылі затрымку паставак амерыканскай зброі ва ўкраіну і амерыканскай дапамогі ўкраіне. Ці было гэта наўпрост вынікам расійскіх інфармацыйных аперацый і аперацый уплыву? Цяжка сказаць, але гэта не было б дзіўным, калі ўлічваць, наколькі паспяхова гэтыя крамлёўскія наратывы адгукаюцца сярод крайне правых. А гэта якраз крайне правыя законадаўцы ад рэспубліканскай партыі былі на чале руху за тэрміноўку ці нават спыненне дапамогі ўкраіне. Вось жа мы бачым поспех расейскіх інфармацыйных аперацый у ЗША. Тут у Канадзе мая арганізацыя DisinfoWatch разам з іншай арганізацыяй канадскай сеткай даследаванняў лічбавых медыя, якая працуе ва ўніверсітэце Макгіла ў Монрэалі, апублікавала даклад, пабудаваны на апытаннях пра ўздзеянне расейскіх інфармацыйных наратываў на канадцаў. І мы пабачылі, што гэтае ўздзеянне ў нейкай ступені закранула большасць. 70% канадцаў, калі гаварыць пра расейскія наратывы, датычна вайны ва ўкраіне. Да прыкладу, наратыў, што Расія займаецца дэнацыфікацыяй Украіны ці што зброя і дапамога, якую мы засылаем Украіне, знікае ў чорнай дзірцы, што зброю прадаюць на чорным рынку, і гэтыя вынікі былі даволі шакавальныя. Мы пабачылі, што большасць канадцаў не здольныя вызначыць гэтыя наратывы як расейскую прапаганду, а многія нават верылі ў іх. Асабліва гэта тычылася людзей з правымі кансерватыўнымі палітычнымі перакананнямі. Гэта цалкам адпавядае таму, што мы бачым у ЗША. Зноўку ж, праца тых людзей, супраць якіх у ЗША нядаўна вылучылі абвінавачанні, імаверна, адыграла ў гэтым значную ролю. Таму, на жаль, я б сказаў, што шмат у чым Расія цяпер перамагае ў інфармацыйнай вайне ў сэнсе наратыву пра вайну ва ўкраіне. І заходняму свету трэба рабіць нашмат, нашмат больш. Каб гэтаму супраць стаяць і, скажу наўпрост, сарваць іх пляны, гэтак жа, як мы бачылі нядаўна ў ЗША.
Вы сказалі пра супрацьдзеянне дэзінфармацыі з дапамогай праўды. Але я памятаю даўнюю размову з украінскім журналістам, які стварыў праект, дзе абвяргаліся фейкі. І ён казаў, што звычайна зусім розныя людзі спажываюць фейкі і чытаюць абвяржэнні. І нават калі гэта адны і тыя ж людзі, часам неэфектыўна абвяргаць нешта постфактум. Таму ці бачыце вы нейкія іншыя спосабы, як супрацьстаяць дэзінфармацыі?
Так, ви маєте рацію, і мені в Канаді доволі часто задають таке ж питання. Бо питання у тим, як переконати людей, які вже трапилися на принаду, заглинули принаду російських дезінформаційних операцій і наративів. І це тяжко. Я маю на увазі, вельми тяжко сперечатися з ніким і переконувати його, що земля кругла, коли чоловік вірить, що земля плоска. Бо вони живуть у світі альтернативних фактів, у цілком альтернативним паралельним сусвєті, адрозним від того, у яким живемо ми. Тому я думаю, що переконати некоторих таких людей буде вельми-вельми складано. Замість гэтага, я лічу, нам треба засяродзіцца на тим, каб прышчапіць тих, хто ще не схапіў принаду, тих, хто адкрыты для правды і фактаў. І я сапраўды думаю, што гэтыя людзі складаюць пераважную большасць у заходніх грамадствах. Тому вельмі важна рабіць нашмат больш, каб падвысіць устойлівасць унутры гэтай групы. А гэта значыць гарантаваць, каб у такіх краінах, як США і Канада, напрыклад, нашы журналісты, нашы рэдакцыі ведалі, якія наратывы можа ўжываць Расія, каб прасоўваць свае інтарэсы праз дэзінфармацыю і падобныя метады. Гэта значыць, што трэба адукоўваць нашых кіраўнікоў на выбарных пасадах, каб гарантаваць, што яны не будуць несвядома пашыраць некаторыя з гэтых наратываў, якія ствараюцца Расіяй і яе агентамі ўплыву ў заходнім свеце. І нам важна гарантаваць, каб будучыя пакаленні ведалі, як гэтыя аўтарытарныя рэжымы займаюцца такімі аперацыямі і як яны выкарыстоўваюць такія наратывы. Зноўку ж, я думаю, што падтрымліваючы незалежных беларускіх і расійскіх журналістаў, мы прынамсі спрабуем дасягнуць усіх тых мэтаў, якія я згадаў раней, і магчыма дагрукацца да тых, хто верыць у тую дэзінфармацыю і прапаганду, якую гэтыя рэжымы прасоўваюць у сваіх краінах для сваіх народаў. Are advancing at home to their own people.
Can you think about some... Ці бачыце вы нейкія адукацыйныя праграмы, якія маглі б зрабіць людзей агулам больш устойлівымі супраць дэзінфармацыі?
Well, look, I think that, you know, Finland does this extremely well.
Я думаю, што ў гэтым кірунку надзвычай добра працуе Фінляндыя. Яны відавочна былі мішэнню расійскіх інфармацыйных аперацый у часы халоднай вайны і яшчэ раней. І фіны скарысталі такі падыход, каб пабудаваць ва ўсім грамадстве большую ўстойлівасць супраць дэзінфармацыі. І гэта значыць, што калі ўзяць адукацыйныя праграмы, дык там, пачынаючы з дзіцячага садка і заканчваючы выпускным годам, ва універсітэтах ва ўсе праграмы ўбудаванае навучанне лічбавай медыяграматнасці. Гэта можа быць курс гісторыі і статыстыкі прыродазнаўчых навук. У кожным з іх будзе элемент адукацыі пра тое, як у такіх кантэкстах могуць выкарыстоўваць дэзінфармацыю, каб маніпуляваць фактамі. Гэта няспынны працэс, у якім навучаюцца дзеці. Гаворка не пра нейкі адзін курс раз на год, не пра нейкі урок раз на год, а пра няспынны працэс. Я перакананы, што менавіта праз такія высілкі можна выпрацаваць непадатлівасць на расійскую, кітайскую, іранскую, на лукашэнкаўскую дэзінфармацыю. Менавіта такія няспынныя намаганні нам патрэбныя, каб стварыць доўгатэрміновую ўстойлівасць супраць такіх рэчаў.
And my last question is sometimes it's very difficult for an average person to understand things that are happening. І маё апошняе пытанне. Часам чалавеку бывае цяжка зразумець рэчы, якія адбываюцца далёка ад таго месца, дзе ён ці яна знаходзіцца. І ў некаторых людзей ствараецца ўражанне, што падманваюць усе. Чалавек пытаецца, чаму варта верыць нейкаму боку? Чаму варта верыць украінцам у асвятленні вайны ва ўкраіне? Што б вы параілі людзям, якія сапраўды хочуць разабрацца ў тым, што адбываецца далёка ад таго месца, дзе яны знаходзяцца?
Well, Alexei, you're absolutely right. I mean, that sort of apathy, that tuning out and
Так, Алексей, ви абсолютно маєте рацію. Така апатія, такое, так би мовіць, відключення від подій і незвертання уваги на новини – це якраз той винник, на який сподівається Владимир Путін. Менавіта супраць гэтага нам треба змагацца, супраць такой агульнай млявасці і апатії. Тому тим людям, які шукають інформацію, особливо про те, що відбувається в Україні, у Росії, у Білорусі, варто пам'ятати, що це важливі події, хоч вони і далеко. Те, що тепер відбувається, наприклад, у Мінську чи у Курській області, у Росії, людей має вплив на світ вокруг нас, і тут у Канаді, і у таких віддалених місцях, як Австралія. Гэта передавыя пазіцыі вайны супраць дэмакратыі, таму нам варта звяртаць увагу на тое, што там адбываецца, бо калі мы так не здолеем супрацьстаяць аўтарытарным кіраўнікам, дык такія рэчы могуць прыйсці да нас на парог ці з цягам часу нават у нашыя ўласныя краіны. Адкуль атрымоўваць інфармацыю пра тое, што адбываецца? Я лічу, што добра пачаць з Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода. Асабіста я іду менавіта туды кожную раніцу, каб даведацца навіны з рэгіёну. Гэта цудоўная крыніца, якая грунтуецца на фактах і праўдзе. І там працуюць выбітныя журналісты сусветнага ўзроўню. Таму я б рэкамендаваў звяртацца па інфармацыю туды. У англамоўным свеце Washington Post і BBC выдатныя крыніцы інфармацыі з цудоўнымі журналістамі, якія працуюць у рэгіёне. Таму я б рэкамендаваў карыстацца такімі СМІ, дзе працуюць прафесійныя журналісты, якія добра падрыхтаваныя, каб працаваць з фактамі і правяраць іх, перш чым выносіць на публіку. Калі людзі хочуць быць добра інфармаваныя пра падзеі, якія адбываюцца ў свеце вакол іх.
Вялікі дзякуй, спадар Колга.
Дзякуй, Алексей.
Я нагадаю, што нашым госцем сёння быў Маркус Колга, даследчык канадскага інстытуту Макдональда Ларье і дырэктар ініцыятывы DisinfoWatch. Калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, пастаўце лайк пад гэтым відэа, падзяліцеся ім і гэтак яго пабачыць больш людзей. З вамі быў Алексей Знаткевіч, гэта была праграма «Пік свабоды». Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.